Ketä me Jumalana kunnioitamme? Mooseksen kirjojen selitysteosten tekijä, englantilainen McIntosh, kirjoittaa, että oikeassa Jumalan palveluksessa kohteena on Isä Jumala, sisältönä Poika Kristus ja voimana Pyhä Henki. Toisin sanoen, kaiken kunnian ja kiitoksen saakoon yksin Isä Luoja. Jumalan palveluksemme sisältönä olkoon Poika ja hänen meille hankkimansa sovitus ja lunastus. Voiman palvella kolmiyhteistä Herraamme ja Jumalaamme antakoon Pyhä Henki. Tämä olkoon muistutuksena hengellisesti sekavassa ajassa, jossa jumaluuden käsityskin pätkii. Aikamme hengellisessä ilmapiirissä halataan helluntaita, ihanaa ja makeaa tuntemista, merkkejä, ihmeitä, eli kuten vanhat sanoivat, niin sanotusti tuntuvaista armoa. Ei niin, etteikö Herra heittäisi joskus nekkuja lastenkamariinsa, mutta ei makeaa ylimäärän. Oikean uskon elämään kuuluvat myös selkäviikot ja reikäleivet. Mitä tällä kaikella tahdon sanoa? Ajassamme Pyhä Henki on nostettu Kristuksen yläpuolelle. Raamattu ei kehota palvomaan henkeä erossa Kristuksesta, eikä meidän tule rukouksissamme puhua Pyhälle Hengelle. Sehän lähentelee hengellistä spiritismia. Silloin tällöin törmää uskovaiseen, joka kertoo, henki kehotti, henki kehotti, henki ilmoitti, niin, niin. Mutta koeteltiinko ensin, että tuo henki oli Jumalasta? Johanneksen kirjeet ovat terveellinen muistutus henkien koettelemisesta. Ensimmäisen kirjan 4. luvussa Johannes todella kehottaa, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget. Päällimmäinen henkien erottamisen kriteeri on, ettei yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta lihan tulleeksi, ei ole Jumalasta. Se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. On totta, että myös väärät henget pääsivät vaikuttamaan seurakunnassa. Saatana tekeytyi nimenomaan valkeuden enkeliksi, kuten tapahtui sen kiusatessa Jeesusta autiomaassa. Henkien erottamiseen tarvitaan henkien erottamisen lahjaa, jonka Paavali mainitsee enimmässä korintolaiskirjeessä luvussa 12 sanamuodolla lahjan arvostella henkeä. Oli sinulla tuota lahjaa tai ei, niin kaiken perustana on hyvä Raamatun tuntemus. Hebraiskirjeen 5.14 osoittaa niitä uskovia, joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Apostolin tekojen luvussa 17 kuvataan, miten Paavali kohtasi Bereassa muita tapaamiansa juutalaisia jalompia, jotka eivät nielaisseet kaikkea sinänsä, vaan tutkivat joka päivä kirjoituksista, oliko asia niin kuin heille oli puhuttu. Kun koettelemme henkiä, ei kyse ole ihmisten koettelemisesta. Toisaalta ei tule käsittää niin, etteikö arvostettujen ja nimekkäiden julistajien sanaa tulisi koetella. Luther kehotti jokaista sanankuulijaa arvostelemaan julistusta ja opetusta. Siis henget ilman poikkeusta tulee aina koetella. Ei pyhä henkikään tuskastu, että häntä tutkitaan sanalla, koska hän tietää, että monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. Jeesus itse varoitti piinaviikon alussa Öljymäen rinteelle puhuessaan toisen tulemisensa merkeistä, että vääriä profeettoja nousee ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä. Viimeisten vuosikymmenten kuluessa läntisessä kristikunnassa ei ole koettu liiemmin vainoja. Siksi uskovilla on ollut paljon houkutusta liihotella tuntemisissa, kokemuksissa ja juoksennella merkkien perässä kuunnellen profeetioita, joista joskus tulee suuret määrät oikein lätisemällä. Ihmeet ja merkit eivät ole suinkaan aina takeena oikeasta hengestä. Kun Mooses teki ihmeitä Faaraon edessä Egyptissä, niin hänen Faaraon omat velhot panivat jopa paremmaksi. Vanhan liiton Eliaa, Herran oikeata profeettaa vastassa, oli 400 epäjumalan Baalin profeettaa. Nämä väärät profeetat eivät saaneet tulta syttymään alttarille, mutta Elian rukoukseen taivaan Jumala vastasi. Tuli taivaasta iski alttarille. Oikea profeetta tunnistetaan siitä, että tapahtuuko se, mitä hän on ennustanut. Hedelmistä puu tässäkin tapauksessa tunnetaan. Eksytykselle, jota markkinoidaan Jeesuksen nimessä, tulee piste, kun Herra tuhoaa vihollisensa. Nämä hyväkkäät yrittävät silloin puolustautua valtakunnan oikeudessa, muistuttamalla Kristusta siitä, että emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja tehneet ihmeitä. Mutta Jeesus ei helly, vaan käskee heitä vääryyden tekijöitä menemään pois. Apostoli Paavali puhuu toisessa kirjeessään Tessalonikan uskovaisille lopun ajalla antikristuksen tulemuksesta näin. Ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa. Jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteolla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidaksensa pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, niin että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Jos katselet ja tutkit menneitä vuosikymmeniä, voit todeta, miten meilläkin on esiintynyt vääriä profeettoja ja profetioita. Jotkut niistä ovat luvanneet hyvää tai tuhoa kansalle. Pienemmissä ympyröissä lienee tuttua, että esimerkiksi rukouspiireissä joku ottaa omin päin luvan käyttää Jumalan valtuutusta sanomalla minä muodossa, minä sanon tai minä Jeesus sanon sinulle. Hälyttävää on, että Raamatun sanaa halutaan korvata niin sanotulla suoralla ilmoituksella. Joskus se ylittää Raamatun sanaa. Ei kukaan tällaista harjoittaisi, ellei se antaisi heille tyydytystä, hengellistä valtaa ja oman tärkeyden tuntoa. Eksytys tarjoakin aina tunnetta ja elämyksiä, jopa parantumista. Ja jos ei muuta, niin mukavia nojatuolimatkoja. Ei saatana eksytä aina salatieteellä eikä spiritismillä, vaan se tarjoaa hengellistä nautintoa. Rukoilemme. Rakas Jeesus, anna meidän pysyä sinussa, joka olet tie, totuus ja elämä. Johdata sinä meitä kohti kirkkautta. Aamen.